Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs radio klausytojai, šiandien laidoje vieši jau Marijos radio klausytojams pažįstami žmonės, tai gerbiama Kristina Zamarytė Sakavičienė bei gerbiamas Vytis Turonis. Juos kalbino Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamais Kristina ir Vyčiu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Garbė.
Iš karto norisi užduoti klausimą. Apie ką šiandien jūs esate pasiruošę kalbėti šioje laidoje?
Mes esame pasiruošę pakalbėti apie tokį jau ketvirtą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje teikiamą įstatymo projektą, kuris turi, sakyčiau, keistą pavadinimą, keliom prasmėm, jis vadinasi reprodukcinės sveikatos įstatymas. Nors pažiūrėjusi jo turinį, kurį gana šiaip ir nėra lengva suprasti dėl tokių neaiškių formuluočių, bet aiškiai matosi, kad su sveikata ten nieko nėra bendro. Tai norim aptarti apie tai, kas slepiasi po to įstatymo formuluotėmis.
Gerbiama Kristina, noriu užduoti klausimą, ar šis įstatymas yra skirtas žmonėms ar gyvūnams?
Na, jis yra skirtas žmonėms ir kaip pristato to įstatymo rengėjai, palaikytojai, jis yra skirtas moterų teisių, moterų orumo užtikrinimui, moterų apsaugai nuo smurto, moterų teisė į kūno autonomiją ir taip toliau. Ir daug įvairių kitų gražių frazių. Bet jeigu jūs man leisit, aš noriu pakalbėti apie tai, kaip tas iš tiesų įstatymas atrodo man kaip sveikatos teisės specialistai, kai aš atsiverčiau jį paskaičiau. Tai žinokit, nu, turiu pasakyti, kad tokios košės tuščių lozungų nesu, nu, seniai nesu mačiusi. Ir tai man atrodo, kad tai yra tam tikra parodija arba patyčios iš pačios teisėkuros, kai į krūvą sumesta daug tokių, na, piarinių frazių ir po kuriomis bandoma paslėpti tam tikrus interesus. Ir tai nėra vien tik tai mano nuomonė. Aš tai pasikėliau teisės departamento, Seimo teisės departamento išvadą, kuriame, va štai taip ir parašyta tiesiai išviesiai. Siūlomas nustatyti, reguliavimas yra nenuoseklus, neišbaigtas, jo nuostatos daugiausia tik arba deklaratyvios, nenustatančios aiškaus turinio, arba blanketinės, nukreipiančios į kitus neįvardintus įstatymus. O dėl projekto išdėstytų nuostatų turinių trūkumo, objektyviai sunku pateikti išsamę išvadą. Ir Teisės departamentas pateikė 63 pastabas į šį įstatymo projektą. Tas sąrašas dar nėra baigtinis, bet išvados, kai kurios atrodo, žinokit, tiesiog komiškos, kai tu paskaitai. Absurdiškas, na, daug absurdiškų formuluočių. Ir vieninteliai dalykai, kurie aiškus paskaičius šį įstatymą, yra tokie, kad įstatymų siekiama iš mokesčių mokėtojų pinigų, iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokėti visą visokią kontracepciją visiems, apmokėti visą abortą, tiek medikamentinį, tiek chirurginį ir per lytiškumo ugdymą nuo darželio iki mokyklos, iki profesinių ugdymo mokyklų, per visuomenę švietimą taip pat vykdyti šių prekių ir paslaugų marketingą. Tai yra, na, diegti poreikį vaikams nuo ankstyvos jaunystės, supažindinant su šitom priemonėm. Tai tiesiog tai yra vartotojų ugdymas ir prekių ir paslaugų reprodukcinės industrijos apmokėjimas iš Lietuvos biudžeto. Tokia yra šio įstatymo tikroji esmė.
Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą šiandien pasakoja Vytis Turonis ir Kristina Zamarytė Sakavičienė. Jos kalbino Liutauras Serapinas. Gerbiamas Vyti, atsivertęs interneto puslapyje šio įstatymo projektą, randu tokių įdomių dalykų. Yra kalbama apie reprodukcinės teisės. Aš nesu teisininkas ir galbūt ne viską suprantu, bet jeigu yra teisės, yra ir pareigos. O kokios yra pareigos reprodukcijai? O kokios yra teisės? Kur jos atsirado? Kaip jos kilo? Iš kur atsirado reprodukcinė teisė?
Labai ačiū Liutaurui už tokį klausimą, provokuojantis klausimas. Galima būtų atsakinėti iš tikrųjų, na, taip, kaip atsakinėtų kolegos turbūt, kurie teikia projektą šį. Jie turi savo tam tikrą naratyvą reprodukcinių teisių. Bet į šitą klausimą turbūt negalima atsakinėti būtent to naratyvo rėmuose. Kodėl? Dėl to, kad Taip, kaip suprantamos reprodukcinės teisės tų asmenų, kurie teikia šitą projektą, tai iš tikrųjų yra iš esmės nesuderinamos tos teisės su žmogaus teisėmis, na, prigimtinėmis žmogaus teisėmis. Nes šitos vadinamosios reprodukcinės teisės yra tiesiogiai susijusios su nekaltų žmonių žudimu. Ir šiandien turbūt mokslė, didžioji dalis sąžiningų mokslininkų, sutarė dėl žmogaus gyvybės pradžios momento, tai yra apvaisinimo momentas, tai yra ne kažkoks tai teologinis klausimas, tai yra mokslo klausimas, kada prasideda žmogus. Ir tada mes kaip teisininkai, kurie vadovaujamės prigimtinėmis žmogaus teisėmis konstitucija, mes sakome taip. Nuo to momento, kai galima konstatuoti, kad na, jau atsiranda žmogus, jisai taip pat įgyja ir pagrindinės prigimtinės žmogaus teisės. Tai šiuo atveju nuo apvaisinimo momento mes jau turime konstatuoti, kad naujai atsiradęs žmogus, pradėtas žmogus, jis jau nebėra motinos kūno dalis, jis nebėra kažkoks, na, sakykime, toks konceptas ar kažkokia kitaip jį galima būtų pavadinti įvairiai. Tai žodžiais bandoma kartais teisiniuose dokumentuose iškreipti, paslėpti, tarsi vadinama teisingai moksliškai pagristai vadinama embrionų, zigota, bet iš esmės visur, kur mes kalbam tiesiog apie žmogaus vystymosi stadijas. Tai šiuo atveju dalykas, kurį reikia pabrėžti, tai reprodukcinės sveikatos įstatymas, jisai pas mus į įstatymo lygį iškelia būtent teisės į abortą klausimą. Ir turbūt apie šitą klausimą ir sukasi pagrindinė diskusija, kurią mūsų oponentai labai gražiai bando paslėpti po neva moters teisių šydų. Tai iš tikrųjų šitoje vietoje nereikėtų apsigauti. Na ir kaip ir minėjau, prieštarauti aborto įteisinimui, tai yra kiekvieno žmogaus pareiga, žmogaus, kuris gerbia prigimtinės žmogaus teisės. Ir šiuo atveju, jeigu ir galime kalbėti, pavyzdžiui, apie tokią tikrą teisę, tai yra į lytinio apsisprendimo laisvę, arba lytinio neliečiamumo teisę, tai būtent reprodukcinės teisės šiuo atveju ir iškelia iš tikrųjų labai labai didelę problemą šitų teisių kontekste. Ir čia aš noriu pabrėžti, kad tikrai mes jau įvairiose laidose yra kalbama apie tai, kad tarsi moteris turi turėti teisę ir nutraukti neštumą, bet visgi aš sakyčiau, kad lytinio apsisprendimo laisvė ir yra ta tikroji reprodukcinė teisė, tai yra iki tam tikro momento. Tu realizuoji savo lytinio apsisprendimo laisvę, įeidamas į tą santykį su kitu priešingos lyties asmeniu, turėdamas omeny, ar bent jau pagrįstai turėdamas žinoti, kaip atsiranda vaikai. Ir jeigu tu žinai, kaip žmogus, kaip atsiranda vaikai, tai tu prisiimi riziką, kad iš to santykio gali atsirasti kitas žmogus, kuris jau turės žmogaus teisės ir valstybė yra įpareigota ginti šitą žmogaus teisės. Pabrėžiu, kad jeigu mes neginsime nekalto žmogaus teisės į gyvybę, tai praktiškai apie jokias kitas žmogaus teisės mes jau nebegalime kalbėti. Tai man šitas įstatymo projektas susiveda į šitą klausimą, aš pats esu parašęs ir mokslinį straipsnį, reiškia, esu nagrinėjęs žmogaus teisės į gyvybę klausimą iš konstitucinės teisės, Lietuvos konstitucinės teisės perspektyvos, tai tikrai mano žvilgsniu Lietuvos konstitucija saugo negimusio asmens teisę į gyvybę. Negaliu garantuoti, tikrai atvirai sakau mūsų klausytojam, kad konstitucinis teismas ateityje nepaneiks mano šito vertinimo, nes dabar mes tikrai turim daug problemų su konstituciniu teismu, kai jis netgi tai, kas yra tiesiogiai parašyta, pakeičia tą turinį, tai čia jau mūsų konstitucinės teisės problema, bet jeigu laikytis tų dokumentų pirminės prasmės, tiesioginės prasmės ir tų prigimtinių teisų logikos, tai nebejotinai, reiškia, mes turime pasakyti, kad šitas įstatymas, apie kurį dabar kalbam, tai pirmiausiai yra nepriimtinas dėl to, kad Lietuvos teisės sistema iš esmės įveda ne tik moters teisę į abortą, kas prieštarauja konstitucijai prigimtiniam žmogaus teisėm, bet ir atitinkamai tada jisai įveda ir pareigą kitiem asmenim, tai šiuo atveju gydytojam, medicinam personalui valstybei, netgi kiekvienam piliečiui, kuris moka, reiškia, mokesčius apmokėti šitas paslaugas, tai daug su juo yra problemų, tikrai daug galima paliesti.
Mėly radio klausytojai, šiandien apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, jo padėtį dabartinėje įstatymo kūrimo raidoje pasakoja Kristina Zamarytė Sakavičienė ir Vytis Turonis. Tai žmonės, kurie tiesiogiai dirba su šeimos teise ir pareiga, tai žmonės, kurie tiesiogiai neša atsakomybę už mūsų vaikų ir Lietuvos ateitį. Norisi klausti, o kodėl šis įstatymas būtent šiuo metu yra svarstomas, kai turime tikrai rimtų bėdų, yra šalia karas, mums yra grėsmės, yra valstybės skola didžiulė, kiekvienas pilietis jau yra prasiskolinęs pasaulio bankams ir taip toliau. Yra daug kitokių problemų ateitį lemiančių mūsų. Kodėl būtent reikėjo iškelti šitą įstatymą, šitą projektą būtent dabar?
Norėčiau pradėti nuo to, kad pasaulyje, pagal Pasaulio sveikatos organizaciją, apie 30% žinomų nėštumų baigėsi nėštumo nutraukimais. Tai yra viena vertus didelė tragedija, kita vertus čia sukasi milžiniški, 100 milijoniniai pelnai. Tų reprodukcinės industrijos paslaugų ir prekių tiekėjų, kurie tiesiog pelnosi iš šito verslo. Ir jie agresyviai ne tik Lietuvoje, bet ir visose pasaulio valstybėse, pradedant, pavyzdžiui, ypač nuo Jungtinių Amerikos valstybių, vykdo tokią rinkodarą, kai per įstatymus bando priversti valstybės iš jų biudžetų mokėti už negimusių vaikučių žudimą ir parduoti savo, sakykime, medikamentinio aborto prekes ar įvairias kontraceptinės priemonės. Mes kai pasižiūrime į tų organizacijų, kurios čia, pavyzdžiui, Lietuvoje lobina šį įstatymą, ryšius su tarptautinėmis federacinėmis, o jų taip pat partneriavimą su kontracepcijos pramonė, su abortų gamintojais, tai yra toks visiškai akivaizdus tinklas, kuris tiesiog pasirenka savo tam tikrus viešųjų ryšių terminus arba marketingo terminus, jeigu norite, kaip reprodukcinės teisės, teisė į kūno autonomiją ir panašiai, ir labai agresyviai tiesiog bruka į įstatymus šias taip vadinamas kabutėse teisės tam, kad tiesiog susikrautų savo pelną iš mokesčio mokėtojų pinigų. Nes žinote, abortas, pavyzdžiui, medikamentinis, jis nėra pigus, jis kainuoja apie 260 ar ten iki 300 eurų, tai moteris, pačios nelabai išgali nupirkti, tai labai lengva. Valstybė finansuos ir prašau, kiekviena galės gauti po tabletę, kai tik tai užsimano. Tai iš vienos pusės, kaip sakiau, yra siekiama tiesiogiai gauti pelną iš biudžeto už šitas tabletės, už visas kontraceptinės priemonės ir plus iš mūsų biudžeto pinigų taip pat būtų vykdomas šių prekių ir paslaugų marketingas per lytiškumo ugdymą nuo darželio, mokyklos ir taip toliau, kaip sakiau, nes įstatyme parašyta, kad visas ugdymas ir visuomenės švietimas būtų vykdomas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos gairės ir kai jas atsiverti, tai plaukai šiaušiasi. Kas ten parašyta, ten netgi būtų truputį ir gėda tam tikrus dalykus pasakoti, bet jeigu taip kalbant konkrečiai apie abortą ir kontracepciją, tai apie tai turėtų būti vaikai supažindinami nuo 6 metų pagal tas PSO gairias.
Jūs mane pataisykite, jeigu aš kažko nebesuprantu, nes jūs geriau žinote padėtį, bet aš užduosiu turbūt tokį tipinį klausimą klausytojui, turbūt ne vienam ir tas klausimas gali kilti. Jeigu ta medikamentinio persileidimo arba aborto tabletė kainuoja, kiek sakė, 260?
Maždaug, iki 300 sviruoja.
Gerai, iki 300 eurų. Tai kodėl nepriimamas įstatymas, kad sumažinti tos tabletės kainą?
Kažkaip politikai retai drįsta priiminėti tokius sprendimus, kurie mažintų didžiulius pelnus.
Jūs teigite, jog čia yra tik pelno reikalai?
Paskaičius šitą įstatymą, aš nežinau, kvieščiau kiekvieną Lietuvos pilietį atsiversti jį ir pažiūrėti, kokia ten tuščių lozungų košė, tai tu iš karto pamatai, kad čia aiškus tik tai komerciniai tikslai, nieko kito ten nėra.
Bet tada komerciniam tikslui pasiekti, reiškia pelnui pasiekti, naudojamas yra žmogaus likimas, vaiko likimas, šeimos likimas, nes puikiai žinome, kiek patiria moteris atlikusios abortus ar patyrusios, sakykime, persileidimą, kad ir ne abortinė tvarka, reiškia, kiek patiria paskui įvairiausių psichologinių problemų, kiek yra daug skausmo, kiek yra rūpešių, kiek yra sutrikusių psichikų ir taip toliau. Ir jūs kalbate apie tai, kad čia viską nubraukėme dėl kažkieno, kažkokios grupelės pelno?
Taip, o šie siekiai juk, kaip matote viešoje erdvėje, labai taip profesionaliai, sakyčiau, maskuojami po žmogaus teisių, moterų teisių, ten pagalbos moteriams, saugios motinystės terminais. Na, jie, žinot, tie didelės korporacijos samdo stiprias viešųjų ryšių agentūras, kurios jam padeda, na, ta prasme, suformuoti naratyvą taip, kad visuomeniai ir politikams kartais gal ir tikrai nuoširdžiai atrodo patrauklu, kad čia yra rūpestis moterimis, nors tai yra, na, akivaizdus melas.
Betgi ir šiuo metu galioja tam tikri, na, nutarimai, tam tikra tvarka, kad jeigu moteris patiria išprievartavimą ar išžaginimą arba yra kraujomaiša, tai tokie, na, sakykime, abortai yra leidžiami. Lietuvos valstybėje nėra uždrausti abortai. Bet dabar kalbame apie tų abortų didesnį pelningumą ir didesnius pinigus, kuriuos uždirbs mažos kažkokios korporacijos, mažos grupės žmonių, taip?
Tai taip, tai viena vertus iš biudžeto apmokant abortus ir juos skatinant, darant patraukliais, destigmatizuojant, tu didini rinką ir didini pelną. O kita vertus, kaip Vytis kalbėjo, įstatymas paverčia aborto procedūrą, na, žmogaus teisę, nes tik įstatymu gali būti įtvirtinama žmogaus teisės. Iki šiol ministro įsakymas nustatė, na, tiesiog tokią tvarką, kuri laikoma kaip bloga išeitis, ne, ir kurios netgi teisėtumą galima kvestionuoti pagal konstituciją, pagal kitus galiojančius įstatymus, kurie nuo vaiko prasidėjimo jau saugo jį. Tai, o dabar mes jau einam į visiškai kitą lygmenį, kur abortas būtų įkaltas kaip žmogaus teisė ir visa visuomenė ir kitos žmonių grupės turėtų prisidėti prie šios teisės užtikrinimo tam, kad generuotų tuos pelnus.
Dar kartą prašau mane pataisyti, jeigu aš kažką ne taip suprantu. Netgi to kriminalinio, sakykime, kažkokio įvykio, kuris yra nesveikas, kuris yra blogom pasekmėm, pavyzdžiui, išžaginta moteris. Kodėl negalime leisti jai gimdyti, o vėliau to vaikučių galėtų pasirūpinti šeimos, kurios stokoja vaikų? Juk žinome, kad gimstamumas dėl apnuodytos gamtos, blogo maisto, mūsų socialinio gyvenimo įdų ir ko kito, alkoholio vartojimo, šalia vykstančio karo, kur visos cheminės nuosėdos plaukia į visas valstybės ir nuodija ne tik vaikus, bet ir mūsų pačius, paaugusius žmonės. Kodėl neinama tokiu keliu?
Labai geras klausimas ir iš tikrųjų tai yra dėl to, kad šitas kelias yra mažiau vėlgi pelningas. Ir, na, jisai toks yra, sakykime, skatinantis, na, pagarba žmogui, žmogaus orumui, iškeliantis iš tikrųjų tas prigimtinės teisės į pirmą planą ir, na, stiprinantis visuomenę, stiprinantis valstybę. Matot, mes neturėtume būti čia, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad turim tą eterį galimybę kalbėti, neturėtume būti, na, tokie naivūs. Netgi šitų būdų ir sakant, kad vat, abortas tarsi išlaisvina moterį. Iš tikrųjų ne. Iš tikrųjų jis nuima atsakomybę nuo vyrų. Ir Seime jūs galite paskaičiuoti, kiek yra vyrų ir kiek yra moterų. Ir kiek, pavyzdžiui, gydytojo, akušerių, ginekologų yra vyrų. Ir suprantat, jie tai labai gerai žino, kada prasideda žmogus ir žmogaus gyvybė. Bet matot, mes turėtų nebūti naivus. Tai, kad yra aišku, kada prasideda žmogus, tai dar negarantuoja to, kad bus saugoma žmogaus gyvybė. Ir kad kiti žmonės, na, elgsis padoriai. O kaip mes žinom, liaudis sakoma, nėra žmogaus, nėra problemų. O jeigu už tai, kad nėra žmogaus, dar galima paimti pinigų, tai čia apskritai yra labai geras biznis. Ir šiandien dienai mes turim disproporciją. Mes turim labai didelį trūkumą prieinamų paslaugų moterims, kurios išgyvena krizinį neštumą. Mes turim labai mažai iš tikrųjų tų galimybių moterims gauti šitas paslaugas. Turim galimybių, tarp kitko vėlgi noriu pabrėžti, kad yra šiandien nevyriausybinių organizacijų, kurios padeda moterims ir tikrai paguglinkit, rasit. tikrai kiekviena moteris turėtų, kuri vat, išgyvena krizinį neštumą, turėtų gauti maksimalią pagalbą. Valstybė, jeigu taip jau nutiko, kad moteris sako, žiūrėkit, mane išžagino, arba aš laukiuosi vaiko, kuris yra neįgalus, mes neturėtume kelti klausimo, ar padėti tai moteriai, turėtume kelti klausimą, kiek labai padėti, kiek daug padėti, turint omeny, kad yra ir kitų iššūkių valstybėje ir mes turim subalansuoti biudžetą. Bet šiuo atveju yra metami milžiniški pinigai, jau čia buvo šimtai milijonų, ne, į industriją, kuri naikins mūsų tautą, naikins mūsų valstybę. Žmonėms, na, sakykim, kurs neva tokios visuomenės be atsakomybės ir sekso be atsakomybės, reiškia, tokią aplinką kultūrinę, bet iš tikrųjų tai pasekmės čia šitoje vietoje yra žiaurios. Tačiau eiti šitų kelių yra paprasčiau. Ir daugelis moterų va, tą tvirtina ir sako, netgi kai kurie jų vyrai gėda jiems, ne, laukiasi ten kažkelinto vaiko ir vyras sako, eik susitvarkyk. Tai susitvarkyk, tai reiškia, eik ir nužudyk šitą vaiką, kad aš jo daugiau nematyčiau savo akise, kad jis man nebūtų našta ir panašiai. Ir dabar Seimas sako, žiūrėkit, mes įteisinam šitą įdingą praktiką vaikžudystės, mes mokėsim milžiniškus pinigus iš valstybės biudžeto tiem, kurie tą darys. Ir mesgi netgi sakom, kad taip, tai yra gerai, tai yra norma. Norma atsisakyti atsakomybės. Jeigu skaitom civilinį kodeksą šiandien, tai noriu pabrėžti, tai čia su konstitucija suderinamas yra tekstas. Šiandien civilinis kodeksas neleidžia atsisakyti tėvystės. Ta prasme, šiaip jau tiesą pasakius, tu negali atsisakyti tėvystės. O čia tokia va, tarsi įstatymo spragelė, kad jeigu dar va, negimė, tai kaip ir gali nusimesti tą naštą. Tai aš tikrai siūlyčiau ir įstatymų leidėjam pamastyti, kaip mes galime padėti iš tikrųjų moterim esančiam krizinėje situacijoje. Ir tikrai jos gali pagimdyti tuos vaikučius. Valstybė tikrai gali tais vaikučiais pasirūpinti ir tikrai yra ne viena šeima, kuri sutiktų šiandien mielai priimti tokį vaiką į savo tarpą ir jį užauginti. Ir, bet šitam sprendimui reikalinga tiesiog ką? Reikalinga tiesiog pripažinti taip, pasaulis yra sunkus, jame yra sunkių situacijų, aukotis kartais reikia ir valstybė turi padėti tiem žmonėm, kurie atsiduria sunkioj situacijoj, o ne eiti ir sakyti, eik susitvarkyk.
Iš tiesų, abortas moterį neišlaisvina, bet tiesiog, na, tai yra toks pasirinkimas, kurį moteris kartais yra priverčiama padaryti, kai nemato jokios kitos išeities ir yra akligatvyje. Valstybė, na, ir visa jos sistema ir jos resursai turėtų būti naudojami, kaip suteikti moteriai geresnės išeitis. Bet dabar aš noriu atkreipti dėmesį į tai, ką reiškia ir kiek kainuos mūsų biudžetui. Štai toks įstatymas, kuris įteisintų mokėjimą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už visą kontracepciją visiems, nesvarbu kokia socialinė padėtis tų asmenų, nesvarbu koks amžius ir už visas aborto procedūras. Valstybės kontrolė yra atlikusi auditą ir nustatė, kad apie 92% sprendimų dėl vaistų kompensavimų Lietuvoje vėluoja. Kodėl? Nes privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete tiesiog trūksta lėšų. Yra toks rezervinis vaistų sąrašas, kuriame yra daug būtinų vaistų. Komisija, kuri sprendžia dėl kompensavimo, nusprendė, kad jie yra būtini, jie gelbėtų gyvybės, jie suteiktų kokybiško gyvenimo metus, bet jiems nėra lėšų. Didžioji dalis šių vaistų yra skirti onkologiniams ligoniams ir žmonės, kurie kovoja už gyvybę, laukia metų metais, kartais ir nesulaukia šitų vaistų. Ir žiūrėkit, dabar biudžete atsiranda staiga privalomos sveikatos tame pačiame biudžete, atsiranda šimtai milijonų, kuriuos mes skirsime tiesiog kontracepcijai ir abortams. Kur, na, iš tikrųjų skamba, nežinau, man tai absurdiška, makabriška, kaip nori, gali pavadinti, bet, nu, nėra žodžio, kaip apibūdinti, vat, tokį elgesį su mūsų mokesčių mokėtojų pinigais. Ir tai yra spjūvis, ir, vat, šeimoms auginančioms vaikus, ir tiems patiems ligoniams spjūvis į veidą, kai, vat, šitaip yra elgiamasi su resursais, kai taip stipriai trūksta jų kitoms sritims.
Skaitydamas įstatymų projektą, aš radau tam tikrus, na, sakykime, skyrius, kuriuose labai keistai skamba pati jau savaime informacija. Norėčiau pacituoti antro straipsnio 12 skyrių sterilizaciją. Tai yra savanoriškas chirurginis šeimos planavimo metodas. Čia rimtai taip galvojama? Gerbiamas Vyti.
Nu, tai savanoriškas jo šeimos planavimo metodas, kuriuo siekime ilgalaikio apsisaugojimo nuo nepageidaujamo neštumo. Toks at ilgalaikis apsisaugojimas.
Betgi čia žalojama žmogus yra, jaunas žmogus.
Ir tikrai tokios priemonės apskritai neturėtų būti taikomos, išskyrus vėlgi galima diskutuoti, nors šiaip jau tarptautiniai žmogaus teisų standartai sako, kad privaloma sterilizacija na, yra prieštaraujanti žmogaus teisėms, bet yra tokių minčių, kad na, sakykim, tam tikrom asmenų grupėm, kaip bausmė galėtų būti taikoma, pavyzdžiui, pedofilam, prie tam tikrų, na, sakykim, sunkių nusikaltimų sterilizacija galėtų būti taikoma. Tai čia yra diskusinis toksai naratyvas, bet turėkime omeny, kad iš tikrųjų tai tokios priemonės, na, yra, na, prieštarauja žmogaus teisėm, sveikai logikai ir tikrai jau apie kaip šeimos planavimo priemonę kalbėti, kaip tokį metodą. Nu, čia, tai.
Aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad įstatymas nenustato jokio termino, kada galima atlikti tą sterilizaciją. Na tai vadinasi, turbūt nuo 18 metų žmogus suaugęs gali pasirinkti. O mes dabar matome sociologinius tyrimus, visokias apklausas, kur jaunos moteris, maždaug iki 30 metų, užsidegusios savo karjerą, na, tiesiog turbūt nuoširdžiai dažnai galvoja, kad jos nenorės vaikų niekada. Iš tikrųjų yra toksai fenomenas, kad joms nereikalinga, neįdomu ir jos ims ir pasirinks vat, šitą ilgalaikį šeimos planavimo metodą. Bet taip pat statistika rodo, kad peržengusios 30-35 metus moteris pamato, kad iš tos karjeros ar savirealizacijos laimės tikros nesusikursi. Ir jos, na, nori tapti mamomis, bet dažnai jau nebegali. Tai vat kaip žiūrėti į tą sterilizaciją ir tokį sprendimą nuo 18 metų šitam kontekste, tai aš nežinau, tai yra na, tiesiog baisus žalojimas, ypač atsižvelgiant į tą demografinę situaciją, kai Lietuvoje miršta dvigubai daugiau žmonių negu gimsta.
Dar vieną norėčiau pacituoti iš šio įstatymo projekto straipsnį, tai yra trečias straipsnis, reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo principai. Man tikrai įdomu yra nediskriminavimo, reiškia, pirmas tas principas, kad nediskriminuoti pagal negalę, pagal įsitikinimus, pagal pažiūras, pagal tikėjimą ir taip toliau. Šitoj vietoj mes esam Marijos radijoje, taip? Tai kaip nediskriminuoti pagal tikėjimą?
Na, man atrodo, kad šitie vėlgi, aš suprantu, kad galima dabar, sakykime, eiti per įstatymą ir per tas savokas ir bandyti, na, kažkaip tai jas paaiškinti ir jas sukritikuoti, bet jau kolegė Kristina laidos pradžioj turbūt įvardino Teisės departamento tą išvadą apie tai, kad bendrinant turbūt logikos labai ieškoti šitam įstatymų projektą daug nereikia, turbūt suprantame, kad šiaip jau asmenys, visas paslaugas, kurias jie kaip asmenys žmonės gali gauti pagrįstai ir teisėtai, jie turi gauti. Tik kartais yra prisižaidžiama su tais nediskriminavimo pagrindais ir kartais tam tikros savokos įstatymuose yra apibrėžiamos tam, kad iš jų po to kildinti kitas teisės. Ir čia šiuo atveju reikia prisiminti turbūt liūdnai pagarsėjusi balandžio 10 dienos konstitucinio teismo nutarimą, kuriame konstitucinis teismas pasakė, kad įstatymo numatytas apribojimas dėl pagalbinio apvaisinimo, kad jį galima suteikti tik asmenim, kurie yra susituokę arba sudarę partnerystę, jisai prieštarauja konstitucijai. Ir čia, vat, įsivaizduojat paradoksas, dabar mes valstybėje turim na, teisės aktą, kur vieniša moteris na, gali ateiti ir pareikalauti pagalbinio apvaisinimo paslaugos. Lygiai po pagalbinio apvaisinimo paslaugos, jinai gausi tokią paslaugą, jinai gali apsigalvoti ir jau tada vadovaujantis šitų įstatymų nueiti ir pasidaryti abortą. Ir tai mes sumokėtume du kartus tokiu atveju, reiškia, vieną kartą.
Ir iš kitos pusės mokėsime du kartus, nes tos nu, įvairių čia yra priemonių, hormoninių, ne, kontracepcijos priemonių, spiralių, viskas čia įeina abortų, jiegi tai sukelia, na, didina nevaisingumo problemą. Tai mes iš pradžių iš biudžeto mokėsime už tas priemonės, kurios didina nevaisingumo problemą, o vėliau iš mokesčių mokėtojų pinigų mokėsime už labai brangias pagalbinio apvaisinimo paslaugas. Tai čia, na, toks industrijos ratas sukasi iš biudžeto. Taip.
Bet kalbant apie vat, nediskriminavimą, tai šiuo atveju turbūt šitas teisės aktas ypatingai yra įdingas, ta prasme, kad jis absoliučiai diskriminuoja tėvus, vyrus ir apskritai įstatyme na, mes neturim visiškai vyro vaidmens. Jeigu taip jau rimtai kalbėti apie nediskriminavimą, tai yra tikrai labai na, esminis sprendimas. Laukiantis vaiko visada dalyvauja du, reiškia, asmenys skirtingų lyčių. Ir šiuo atveju mes suprantam, ir yra jau Lietuvoje ne vienas atvejis dėja, kur moteris abortą pasidaro prieš vyro valią. Ir va šitos situacijos yra na, tokios dramatiškos, jos yra labai skaudžios. Sunku pateisinti na, tokį reguliavimą, kuris tai leidžia, nes jeigu, tarkim, iš prievartavimo atveju teoriškai tas prievartautojas turbūt na, nenorėtų irgi auginti to vaiko, na, kaip mes įsivaizduojam, nors čia irgi gal dar diskusija galėtų vykti kartais. Žinoma, atveju žymių porų Lietuvoje, kur buvo ir kalėjime pasėdėjo iš prievartavimo, o po to susituokė ir laimingai gyvena. Ir tai visko būna gyvenime, bet kalbant iš principo, tai iš tikrųjų mes turime labai rimtą problemą. Tai yra, kad tėvai, vyrai, šitame klausime, na, jie neturi jokio žodžio.
Aš tai norėčiau dar truputį pratesti susijusiu aspektu, kad pagal įstatymą ne tik tėčiai, bet ir tėčiai ir mamos irgi būtų, na, ignoruojami arba jų teisės pažeidžiamos ta prasme, kad visos šitos paslaugos, tiek konsultavimas dėl įvairiausių kontracepcijos priemonių, tiek ir aborto paslaugos prieinamumas ir suteikimas būtų vykdomas konfidencialiai, tai yra slepiant nuo tėvų. Tėvai, kurie yra pirmieji vaiko ugdytojai ir atsakingi už vaiko sveikatą, net nežinotų, kokias jam ten priemonės uždyka davė, pirmiausia ten tam, kad tas vaikas lytiškai santykiautų ar kažkokius, na, užsimtų tokiom praktikom, ir paskui, kaip buvo susitvarkyta su kažkokiom nepavykusios kontracepcijos pasiekmėm. Ir kitas dalykas, pagal šį įstatymą, vėlgi, kaip sakiau, nuo darželio yra planuojama vykdyti ir tą lytiškumo ugdymą, kuris tikrai, kaip paskaitai, tas Pasaulio sveikatos organizacijos gairės netitinka didžiosios Lietuvos tėvų, na, pasaulėžiūros, ir tai pažeistų tėvų teisę ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus.
Tai va čia, jeigu galima, iš tikrųjų prieinam turbūt prie vieno labai svarbaus klausimo. Aš vakar sulaukiau net žinutės iš vienos pažįstamos, kuris sakė, tai ar jau priimtas šitas įstatymas, ar mes dar kažką galim padaryti ir ką mes galim padaryti. Tai tikrai įstatymas praėjo tik tai pateikimo stadiją, jisai bus svarstomas Seime ir svarstymas sveikatos reikalų komitete yra numatytas gegužės 21 dieną. Tai iki to laiko, pirmiausiai, ką gali padaryti kiekvienas klausytojas, tai galite paskambinti, parašyti žinutę, elektroninį laišką, išsiųsti sveikatos reikalų komiteto nariams. Jų kontaktus galite rasti lrs.lt svetainėje ir tiesiog išreikšti savo poziciją dėl šito įstatymo. Taip pat oficialioje Seimo svetainėje bus taip pat ir derinimas su visuomenė, netgi yra toks formatas įstatymų projekto, tai reiškia ne tik fiziniai asmenys, bet ir nevyriausybinės organizacijos galės teikti pasiūlymus ir pastabas į šį projektą. Tikrai matau, kad nėra labai didelės valios Seime priimti šitą įstatymo projektą. Jisai tiesą pasakius vos praėjo pateikimo stadiją. Priežasčių, kodėl taip yra labai daug ir man netgi kyla abejonės, ar šitas įstatymo projektas nėra tiesiog maskuojantis kitas vyriausybės teikiamas iniciatyvas, kurios irgi yra na, dramatiškai palies turbūt daugelį Lietuvos žmonių. Aš kalbu ir apie mokestinės reformas įvairias tame tarp ir nekilnojimo turto apmokestinimą. Tai, bet vėlgi, mes na, turime būti budrus ir šiuo atveju kaip piliečiai privalome apginti žmogaus teisės. Suprantat, joks teisės aktas neapgins. Nei konstitucija. Ir jeigu mes leisime ir įsivaizduosime, kad na, šiandien dienai, na, gi ne aš darysiu tą abortą, ne, tarsi. Bet įsivaizduokit, jeigu sterilizaciją mes jau laikom kaip šeimos planavimo priemonę. Jeigu sakom, kad neįgalumas yra priežastis nužudyti žmogų, tai, mėly mano, pagalvokit, net ir jauni, vat, mano amžiaus žmonės, pagalvokim, kas mūsų laukia senatvėj? Nu, kas? Eutanazija, mėlyjei. Nes būsim našta, suprantat, sakys, jo, tai jūs galite savanoriškai, jeigu ne, tai jūs tiesiog per daug visuomeniai, reiškia, kainuojate. Ir tai yra tokia distopinė ateitis, kurios norėtųsi išvengti, bet tai bus tik tai tada, jeigu mes vertinsim žmogų ir jam padėsim, kada jis yra nelaimėje. O ne neva pagalbą suteiksime būdu tokiu, kad jį pašalinsime iš savo visuomenės. Konstitucinis teismas savo nutarimuose yra pasakęs, kad žmogaus teisė į gyvybę turi ir geriausiai, ir blogiausiai. Tai dabar žinokit paradoksas. Panaikinome Lietuvoje mirties bausmę nusikaltėliam, serijiniam žudikam, bet vaikelius galima ir netgi, kaip matom, rekomenduojama kai kada žudyti. Tai to neturėtų būti, mano galva, tai yra mūsų teisinės sistemos gėda.
Laidos pabaigai norėčiau, kad apibendrintumėte ir padarytumėte išvadą, padėtumėte klausytojams, kurie klausėsi šio pasakojimo apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, kuris šiuo metu yra svarstomas ir pateikiamas Lietuvos Seime, parlamente, ir apie jį yra daug kalbama ir kalba ne vien tik Marijos radijo laidų formate, bet kalba ir kur kitur. Kokią pagrindinę išvadą galėtume padaryti dabartinėje padėtyje, kai berods dviejų Seimo narių balsų persvara šitas projektas buvo kaip ir patvirtintas?
Na, įstatymo projektas neša į Lietuvos visuomenę mirties kultūros nuostatas. Jisai formuoja tokią nuostatą, kad vaikas yra problema, kad neštumas yra nepavykusios kontracepcijos pasiekmė, kad jį be moralinių skrupulų reikia nutraukti ir sumokėti iš mokesčių mokėtojų pinigų. Na, akivaizdu, kad dabartiniai demografiniai padėti Lietuva privalo rinktis ne tokį mirties, o gyvybės kelią ir atitinkamą politiką. Tai na, to ir palinkėčiau politikams ir žmonėms, kad jie aktyviai pasisakytų įvairiom formom ir skatintų politikus na, tiesiog racionaliai ir sąžiningai spręsti mūsų valstybės valdymo klausimus.
Mano nuomonė situacija yra tokia, kad iš tikrųjų tai yra bausmė mums kaip piliečiams už mūsų pilietinį pasyvumą. Ir šiandien dienai yra tikrinama mūsų tolerancija daugybėje įstatymų projektų, ne tik šito kontekste. Tai yra, kiek na, pilietinė visuomenė bus kantri, kiek jinai priims tokių radikalių pokyčių. Ir aš tik tai noriu perspėti, kad mes turime sureaguoti kaip piliečiai ir kiekvienas individualiai, bet ir turim stengtis iš tikrųjų burtis ir į tas visuomeninės organizacijas ir aktyviau reikštis kartu, nes yra taškas ir jau mano galva jis jau yra pasiektas, po kurio nei tokios laidos, kokioje šiandien mes dabar dalyvaujame ir laisvai kalbame, nei apskritai tėvų teisė ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus, kaip mes suprantame, jau bus nebegalima ir nebepasiekiama. Tai, mėlėji, ginkimės tomis teisinėmis priemonėmis, politinėmis priemonėmis, kuriomis mes galime. Ir nebūkite tikri, kad jūsų išrinktas Seimo narys ar asmuo, už kurį jūs balsavote, nepritaria ir balsuos prieš šitą įstatymų projektą. Pasitikrinkite, parašykite jam laišką, paskambinkite, paklauskite. Žinokit, tai daro milžinišką įtaką.
Ačiū Jums, gerbiama Kristina, ačiū Jums, gerbiamas Vyti, už aiškinimą ir priminimą, jog už valstybės ateitį esame atsakingi absoliučiai kiekvienas Lietuvoje gyvenantis, ar būtume išrinkti į parlamentą, ar eitume pareigas kitose įstaigose, organizacijose, įmonėse ar namuose, būtume seneliai, tėveliai ar vaikučiai augantis, mes visi esame atsakingi už tai, ką šiandien kuriame ir kaip gyvensime ateityje. Dėkuoju Kristinai Zamarytei Sakavičianiai, Sveikatos teisės instituto vadovei. Ir taip pat dėkoju Nacionalinės šeimos tarybos nariui Vyčiui Turoniui už įžvalgas ir pasidalinimą bei pagalbą mums skaitant ir suprantant įstatymų projektus. Su jumis buvo taip pat ir Liutauras Serapinas, ragindamas toliau likti su Marijos radiju.